Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Ярослав Романчук сёння быў вылучаны кандыдатам у прэзідэнты Беларусі ад аб'яднанай грамадзянскай партыі. Юрый Глушаков абвешчаны кандыдатам у прэзідэнты ад беларускай партыі «Зялёныя». Суд апраўдаў верніка абшчыны Сведкі Іеговы з Дмітра Смыка ў крымінальнай справе за ўхіленне ад прызыву на вайсковую службу.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску, 9 вечара ў праскай студыі навінаў, далей Стасі Вашкевіч, сёння ў свеце. Рада бяспекі ААН распачала пазачарговую сесію для абмеркавання рэйду ізраільскіх вайскоўцаў супраць флятыліі, што везла гуманітарную дапамогу ў паласу газы. Паводле апошніх звестак была пацверджана гібель 9 чалавек, каля 50 атрымалі раненні, сярод іх шасцёра ізраільскіх вайскоўцаў. Ізраільскія вайскоўцы адкрылі агонь у выніку канфлікту з пасажырамі турэцкага круізнага судна «Маві Мармара». Спецназаўцы падняліся на борт гэтага карабля, спрабуючы спыніць рух флятылі да палестынскіх берагоў. Пасажыры карабля напалі на іх паводле Ізраільскага міністэрства абароны з нажамі і жалезнымі палкамі. Ізраіль блякуе паласу газа, якую кантралюе радыкальная ісламісцкая групоўка «Хамас» апошнія 3 гады. Флятылія з гуманітарнай дапамогай выплыла з Кіпру, нягледзячы на папярэджанне Тель-Авіву, што ізраільскія войскі не дазволяць ёй прарваць блякаду. Міжнародная рэакцыя збольшага асудзіла дзеянні Ізраілю. Генеральны сакратар ААН Пан Кімун заявіў, што шакаваны тым, што адбылося. Прэзідэнт Францыі Нікаля Сарказі абвінаваціў Ізраіль у празмерным прымяненні сілы. Еўрапейскі звяз запатрабаваў ад Ізраілю расследаваць абставіны сутыкнення паміж вайскоўцамі і прапалестынскімі актывістамі на караблі.
Сёння раніцай я размаўляла з міністрам замежных справаў Ізраілю Ліберманам. Я выказала нашу надзвычайную заклапочанасць у сувязі з трагедыяй, што адбылася, і сказала, што Ізраіль павінен правесці неадкладнае расследаванне.
Гаварыла ачольніца ўразвязу па знешнепалітычных дачыненнях Кэтрын Эштон. Тым часам Анкара скасавала запланаваныя раней сумесныя ваенныя вучэнні з Ізраілем і адклікала з Тель-Авіву свайго амбасадара. Генеральны сакратар Лігі арабскіх дзяржаў Амір Муса назваў дзеянні Ізраілю тэрарызмам і склікаў надзвычайнае паседжанне лігі. Прэзідэнт Нямеччыны Хорст Келлер заявіў пра сваю адстаўку ў сувязі з крытыкай яго выказванняў аб удзеле нямецкіх вайскоўцаў у міратворчай місіі ў Афганістане. Пасля нядаўняга візіту ў Афганістан Келлер заявіў, што нямецкія ўзброеныя сілы абараняюць у гэтай краіне сярод іншага і эканамічныя інтарэсы. Абавязкі кіраў...